Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Lähetys keskittyy Iranin ja Yhdysvaltain äärimmilleen kärjistyneeseen tilanteeseen. Kansainvälinen yhteisö vetoaa, että Yhdysvallat ja Iran pidättäytyvät selkkauksen laajentamisesta. Ilmapiiri Lähi-idässä on ollut päivän aikana erittäin jännittynyt Iranin aamulla tekemien ohjusiskujen vuoksi. Kohteena oli kaksi Irakin armeijan lentotukikohtaa. Tukikohtiin oli sijoitettu amerikkalaissotilaita sekä muita liittouman joukkoja. Henkilövahingoista ei toistaiseksi ole kerrottu.
Iranin mukaan ohjuksia oli 15. Ohjusten maalialueilla Irakissa ohjuksia laskettiin 22. Yksi ohjus osui pohjoisessa Duhokiin. Irakin pohjoisosassa sijaitsevassa kylässä siivotaan ikkunalasin sirpaleita. Duhokin asukas Nojan Ahmed sanoi kuullensa kovan pamahduksen. Ikkunoita meni rikki ja lapset olivat peloissaan. Ahmed sanoi, etteivät he tienneet, että lähistöllä on amerikkalaisjoukkojen tukikohta. Selkkauksen osapuolten puheenvuorot ovat vaihdelleet päivän aikana uhmakkuudesta suoranaisen koston vannomiseen. Iranin ulkoministeri Mohammed Javad Zarifin mukaan ohjusisku yhdysvaltalaiskohteisiin Irakissa oli oikeutettua itsepuolustusta.
Well, we did not start this process of escalation. The United States waged an economic war against Iran. The United States has to come to its senses.
Iranin ulkoministeri sanoo, ettei Iran ryhtynyt laajentamaan selkkausta. Yhdysvallat koki hyväksi ryhtyä taloudelliseen sotaan Irania vastaan. Nyt heidän täytyy tulla järkiinsä, Zarif sanoi. Iranin ylin uskonnollinen johtaja Ayatollah Ali Khamenei sanoi Amerikalle kuolevaa vannoville iranilaisille, että Yhdysvaltain on lopetettava korruptoitunut läsnäolonsa alueella. Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja kapteeni Antti Pihlajamaa arvioi, että Iran saattaa tehdä vastatoimia useassa erässä.
Pallo tavallaan on nyt jälleen siirtynyt Yhdysvalloille, eli odotetaan heidän reaktiotaan ja siitä paljolti riippuu, mitä tässä ihan lähipäivinä tapahtuu, jatkuuko välien selvittely aseellisesti vai vieläkö tilanne voisi lientyä. Pidemmällä aikavälillä voi olla, että Iran jatkaa vastatoimia Yhdysvaltoja vastaan. Tämä saattoi olla ensimmäinen osa sen vastausta, eikä viimeistä sanaa vielä ole sanottu, mutta kuten todettua, paljon riippuu nyt siitä, mitä Yhdysvallat tekee ja miten se tilannetta tulkitsee.
Sanoi strategian opettaja Antti Pihlajamaa. Toimittaja edellä oli Erja Tuomala. Ja sitten tunnelmiin Yhdysvalloissa. Niistä kertoo kirjeenvaihtaja Mika Hentunen Washingtonista. Markku Lehtimäki jatkaa.
Mitkä siellä Yhdysvalloissa ovat olleet ensireaktiot näihin iskuihin?
No kyllä täällä osattiin odottaa niitä. Puolustusministeri Mark Esper eilen viimeksi varoitti, että Iran todennäköisesti tulee iskemään ja että nimenomaan Iran tässä vaiheessa näyttäisi pyrkivän iskemään sotilaskohteisiin. Ja kyllähän tietysti Yhdysvallat on maailman suurin sotilasvalta, niin täällä on ikään kuin totuttu sotiin ja tämmöiseen toimintaan, mutta silti tietenkin ensireaktiot olivat pelästyneet sen takia, että tämä kaikki on lähtenyt niin eskaloitumaan niin nopeasti ja liikkeelle, että vuosi on käynnistynyt ja tässä ei vielä ole oikeasti itse asiassa niin kuin päästy oikein käyntiin täällä Washingtonissa, mutta silti näyttää siltä, että ollaan niin kuin sodan partaalla. Siinä mielessä täällä on huokaistu helpotuksessa, että näyttää siltä, että amerikkalaisia uhreja ei ole noissa tukikohdissa, mutta noiden tuhojen kokonaislaajuudesta, niin siitä ei ole vielä, siitä ei ole vielä kokonaiskuvaa.
Mitä arvioit Yhdysvaltojen nyt seuraavaksi tekevän?
No se on kyllä täysi kysymysmerkki, että täällä odotetaan nyt sitä, että mitä Trump sanoo, kun hän tulee kameroiden eteen tässä todennäköisesti ihan lähituntien aikana. Niin on ainakin luvattu, että paikallista aikaa aamulla hän tulee kertomaan ja kommentoimaan ja silloin odotetaan, että saadaan jonkinlaista osviittaa siitä, että oliko tämä nyt niin kuin tässä vai ei, vai lähteekö Trump kostamaan tekemään lisäiskuja. Että tässä ollaan nyt vähän semmoisessa niin kuin välitilassa tällä hetkellä.
Kuinka mahdollinen on täysimittainen sota?
Kyllä sitä pidetään ihan mahdollisena täällä. Ei ehkä todennäköisenä, että kyllä molemmat osapuolet on sanoneet, iranilaiset sanoivat viime yönä, että he eivät halua sotaa, mutta tämä on niin vaarallinen, ja varsinkin jos tässä niin kuin, koska molemmat tämä toimii niin, että molempien on näköjään annettava jonkinlainen vastaus toiselle ja vastattava iskulla iskuun, niin kyllä se on niin kuin hyvin semmoinen vaarallinen tämä tilanne.
Kertoi kirjanvaihtaja Mika Hentunen Washingtonista. Markku Lehtimäki haastatteli. Seuraavaksi tilannetta arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Niklas Vankke haastattelee.
Iskut kohdistettiin kahteen Irakin armeijan lentotukikohtaan, jossa yhdysvaltalaiset myöskin toimivat. Millaisia nämä iskut ovat olleet?
No, tiedämme, että käytettiin ballistisia ohjuksia, ja se ehkä tärkein asia on, että ne on se hyvin selvästi iranilaisia. Eli haluttiin osoittaa, että nyt Iran toimii suoraan, ei joku tavallaan sivukautta tai joku niin kutsuttu proksivoima tai joku muu, vaan niin, Iran toimii ja käytti sotilaallista voimaa sotilaallisia kohteita vastaan.
Niin, ennakoitiin kuitenkin iskua, mutta paljon puhuttiin juuri siitä, että Iranin tukema ryhmä voisi suorittaa tämän.
Kyllä.
Miksi Iran iski juuri näihin kohteisiin?
No, ilmoituksen mukaan, koska nämä kohteet jotenkin olivat osallisia tähän perjantain iskuun. Ja taas hyvin selvästi halutaan rakentaa tällainen tarina, joka on puolustettavissa, eli Iran toimii YK:n peruskirjan mukaisesti puolustaen itseänsä, iskee avoimesti käyttäen omia ballistisia ohjuksiaan ja iskee sotilaskohteisiin, joista sitten tämä isku on tullut, niin halutaan kertoa hyvin selvä tarina tästä.
Miten arvioit, että Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump tulevat vastaamaan näihin iskuihin?
No kuten juuri kuulimme Mika Hentuselta, niin Trump on sanonut, että kaikki tavallaan hyvin, todellakin hän varmaan viittaa siihen, että onko amerikkalaisia sotilaita tai muita amerikkalaisia kuollut tai ei. Tämä antaa ehkä mahdollisuuden Trumpille nyt sanoa, että se oli tässä, jos hän kokee, että tässä ei enää ole kokonaisuuden eskaloimisessa ei ole mitään voitettavaa, saavutettavaa.
Entä jos yksikin amerikkalainen on kuollut näissä?
Se on hyvin keskeistä. Silloin Yhdysvaltojen, ja nyt ei vain ehkä ole kyse Trumpista, sanoisin, että melkein mikä tahansa Yhdysvaltojen presidentti joutuisi jollakin tavalla reagoimaan, jos amerikkalainen on kuollut tässä. Eli voi toivoa, että ei kukaan ole kuollut, mutta etenkin, että ei amerikkalainen, koska se pakottaisi melkein Trumpin reagoimaan vahvemmin, kun hän ehkä nytten on harkitsemassa reagoinnin suhteen.
Mikäli tosiaan ei ole amerikkalaisia kuollut tässä näissä iskuissa, niin luuletko, että Trump voi jättää vastaamatta ja rauhoittaa siten tilanteen?
Jos hän haluaa, hän voi sanoa, että hei, tämä osoittaa, että iranilaiset ei osaa tehdä mitään, mitään ei oikeastaan tuhoutunut, kukaan ei kuollut, hyvä niin, iskut tapahtuvat Irakiin, jolloin Yhdysvallat ei aio toimia. Hänhän voi sanoa tämän oikein hyvin. Hän voi myös sanoa, että nyt on pakko puolustaa kumppaniamme Irakia ja varmistaa, että näin ei käy tulevaisuudessa, jolloin isketään takaisin näihin Iranin ballistisen ohjusten tukikohtiin. Riippuu täysin siitä, että mitä Trump haluaa nyt tehdä.
Iranin presidentin neuvonantaja oli twiitannut, että mikäli Yhdysvallat iskee takaisin, niin sitten Iran uhkaisi täysimittaisella sodalla tuolla Lähi-idässä. Onko tämä vaan nyt retoriikkaa, koska eihän Iran millään pystyisi pärjäämään Yhdysvaltojen vastaan?
No, ei pystyisi ehkä pärjäämään, jos ajatellaan sotaa sellaisena shakkina tavallaan, mutta tässä tilanteessa niin kuitenkin sota käytäisiin, jos voi sanoa, Iranin alueella. Yhdysvallat joutuisi lähettämään sinne joukkoja, joutuisi keräämään liittolaisia, lentotukikohtia ja kaikkea muuta, niin ei se tilanne ei ole yhtä toivoton, jos näin voi sanoa Iranin näkökulmasta. On ymmärrettävä, että myös Iran haluaa nytten kertoa viestiä Yhdysvalloille, että harkitkaa hyvin tarkkaan, miten eskaloitte tätä tilannetta, koska päämäärä tai päätäasema voi olla sota, ja sitä varmaan ei kumpikaan oikeasti halua.
Kuinka paljon, jos katsotaan sisäpolitiikkaa, aloitetaan Iranista, niin kuinka paljon tässä oli sisäpolitiikkaa tässä, että oli tehtävä nämä iskut?
No tavallaanhan aina on sisäpolitiikkaa, ja etenkin tässä tilanteessa, kun kyse oli Iranin ei iänikuisesta, vain vuosikymmeniä vanhasta perivihollisesta Yhdysvalloista, jotain oli tehtävä. Ehkä luonnollisestikin näin, mutta onhan se ehdottomasti helpottanut myös sisäpoliittisesti tilannetta, jossa on ollut kaikenlaista vastustusta. Nytten ja etenkin nämä kommentit siitä, että Yhdysvallat tuhoisi jotain iranilaisia kulttuuripaikkoja, niin on yhdistänyt kansaa ainakin tilapäisesti. Eli sisäpoliittisesti kyllähän se oli hyödyllistä myös vastata ja osoittaa, että me maana olemme vastanneet, emme voi hyväksyä tällaisia toimia.
Tässähän ei ollut pitkä aika siitä, kun Iranin kaduilla nähtiin isoja mielenosoituksia hallintoa vastaan. Näin. No sitten Yhdysvallat, kuinka paljon tässä merkitsee sitten virkasyyte tulevat presidentinvaalit?
En yleensä ole niin kutsutun wag the dog-teorian sellainen, eli että presidentti aloittaisi sodan tai kriisin jossakin muualla vetääkseen huomiota sisäpolitiikasta, mutta kyllähän tämä varmaan helpottaa Trumpia jo kampanjassa. Vaikka tämä tilanne nyt deeskaloitusi, niin hän voisi hyvin helposti sanoa, että katsokaa, Obama ehkä tapatti Osama bin Ladenin, minä olin vastuussa paljon merkittävämmän, vaarallisemman henkilön tappamisesta ja tavallaan osoittaa, että hän on taas kerran parempi kuin Obama. Hän on uskaltanut tehdä päätöksen, joka edeltäjä ei uskaltanut, niin näkisin, että tätä käytetään sisäpoliittisesti vaalikampanjassa riippumatta, mihin tilanne nyt eskaloituu.
Pohjois-Irakissa on suomalaisia sotilasneuvonantajia, jotka ovat auttamassa tuossa ISISin vastaisessa taistelussa Erbilissä nimenomaan. Niin mikä Suomen osa on tässä Yhdysvaltojen ja Iranin välisessä konfliktissa?
No mitään suoranaista osaa ei ole, mutta Suomi on osa tätä OIR-operaatiota. Ja sitä kautta, kuten Iran on sanonut, niin kaikki Yhdysvaltain liittolaiset tai muut, jotka nyt toimivat Yhdysvaltojen kanssa, nähdään yhtenä pakettina. Käytännössähän näin ei varmaan ole. Ei Iran suoraan suomalaisia sotilaita yrittäisi iskeä, mutta kerran siellä ollaan, niin jotain voi aina tapahtua. Sen takia jo tänäänkin on taas kerran ruvettu päivittämään kaikkia näitä mahdollisia suunnitelmia, mitä pitäisi tehdä riippuen, miten tilanne eskaloituu suomalaisen sotilaiden suhteen.
Mitä arvioit tapahtuvan seuraavaksi?
No sanoisin, että kaikki riippuu siitä, että mitä Trump nytten tässä kommenteissa ja puheissaan sanoo. Miten hän päättää vastata? Vastaako hän vain sanomalla, että se oli tässä? Vastaako hän ei-julkisesti? Yhdysvallat voisi käyttää kyberiskukeinoja, jolloin tilanne ei näyttäytyisi julkisuudessa yhtä pahalta, mutta jatkuisi. Ja tietenkin voihan olla pieni mahdollisuus, että Iran päättääkin vielä jatkaa jonkinlaisia iskuja, jotka vaatisivat Yhdysvaltojen vastareaktiota, niin hyvin vaikea sanoa. Paljon riippuu Trumpista.
Näin arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Häntä haastatteli aamulla Niklas Vankke. Miten räjähdysarka Lähi-idän tilanne on sitten juuri nyt? Tätä arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Heikki Alihokka jatkaa.
Kävikö tässä nyt niin, että kun nämä ihmiset, jotka vielä vähän sitten osoittivat mieltä Teheranissa hallintoa vastaan, niin nyt tuolla huutavat kuolemaa Yhdysvallu, että tämä ikään kuin kääntyi Iranin hallinnon voitoksi?
Joo, on selvää, että tällainen poikkeuksellinen isku, joka ulottui näin korkealle hierarkiassa, on nyt sitten yhdistänyt iranilaiset siinä mielessä, että monet sellaisetkin, jotka ovat hyvinkin kriittisiä Iranin johtoa kohtaan, ovat nyt suuttuneet tästä. Ja tällainen nationalistinen tunnelma on selvästi levinnyt iranilaisten keskuudessa ja tällaista yhtenäisyyttä kestää varmasti ainakin jonkin aikaa.
Tämä varmaan jotenkin ylipäätään muuttaa Irania. Voiko muuttaa ajatella niin, että se muuttuu ikään kuin kovempaan suuntaan?
Joo, kyllähän tämä ilman muutos ajatellaan Iranin sisäistä valtataistelua, niin tämä antaa ikään kuin potkua ja legitimiteettiä niille, jotka korostavat sitten kovia otteita myös. Että ei tämä missään tapauksessa Iranin maltillisten pussiin pelaa.
Moni tässä pelkää jo sodan leviävän suursotaa, niin onko sellainen pelko aiheellinen?
Tällaisen ikään kuin iskulta mennään kohti sotaa, niin tämän tyyppinen kehitys on toki mahdollinen. Se, mikä tässä on toiseksi positiivista, että on mitä ilmeisimmin kumpikaan osapuoli ei varmasti halua tämän ikään kuin karkaavan käsistä, mutta meillä on Lähi-idän historiasta valitettavan monta sotaa, joka on alkanut tällä lailla, että sitä ei ole kukaan alun perin halunnut, mutta siihen on sitten ajauduttu. Että kyllä se vaara on olemassa, vaikka en nyt sitä nyt ihan lähellä kuitenkaan näkisi.
Tällainen ikään kuin kostoiskujen kierteen vaara. Mennäänpä vähän tähän Iraniin maana. Se on maa, jolla ei ollut juurikaan ystäviä silloin sanotaan 80-luvun Irakin sodan aikaan. Nyt se on alueen mahtitekijä, niin kuinka iso tekijä se tuolla alueella on?
Se on nimenomaan, jos ajatellaan Lähi-itää niin, ja nimenomaan sen itäisiä osia, niin se on toinen keskeinen ikään kuin mahtitekijä Saudi-Arabian rinnalla ja tavallaan koko alueen politiikkaa tavallaan, tai yksi sellainen keskeinen jakolinja alueen politiikassa on tällä hetkellä Iranin ja Saudi-Arabian välinen valtataistelu.
Miten se käyttää tätä, jos se ikään kuin saa uutta potkua tästä tilanteesta, niin miten se tätä valta-asemaa voi käyttää hyväksi?
No ennen kaikkea sen asema on nyt ainakin lyhyellä tähtäimellä niin vahvistunut Irakissa. Eli kun myös Irakin sisällä on ollut hyvin paljon kritiikkiä Iranin roolia kohtaan, niin myös täällä sitten erityisesti Shia-väestö on nyt sitten taas enemmän Iranin takana kuin aikaisemmin. Ja Iran pyrkii ilman muuta siihen, että Yhdysvallat vetäytyisi sieltä ja siten sillä olisi ikään kuin vapaammat kädet toimia Irakissa. Muualla alueella niin tämä ei sillä lailla lyhyellä tähtäimellä muuta mitään.
Mainitsit tuossa tämän riidan toisen osapuolen Yhdysvallat ja Iranin ja Yhdysvaltain välit ovat olleet huonona jo niin kuin yli 40 vuotta siitä lähtien, kun Shahi Iranissa kaadettiin. Tässä on ollut monia virstanpylväitä näiden kahden maan suhteiden välillä, mutta vuosi 2018, jolloin Yhdysvallat irtautui tästä Iranin ydinsulkusopimuksesta, niin kuinka merkittävä tekijä se oli tämän päivän tilanteen kannalta?
Se on hyvin merkittävä. Jos ajatellaan tätä kehitystä, jonka toistaiseksi nyt huipentuma oli tämä Suleimanin murha, niin se on kaikki osa tätä kehitystä. Eli siinä vaiheessa alkoi ikään kuin uudelleen Iranin ja Yhdysvaltojen välinen nokkapokka, jossa panoksia on lisätty koko ajan. Jos sitä katsotaan Teheranin näkökulmasta, niin kysymys on ollut koko ajan siitä, että ollaan jo sodassa, ja se sota on nimenomaan taloudellista sotaa, jota Yhdysvallat käy Teherania vastaan.
Olisiko tällaiseen pisteeseen voitu ajautua ilman Suleimanin murhaa?
Suleimanin murha on ikään kuin huipentuma tässä kehityksessä. Se ei ole irrallinen asia. Se on taas yksi askel tällä tiellä, jossa panoksia lisätään. Se on merkittävä tällainen hyppy taas eteenpäin ja tilanteen kärjistymisen suuntaan, mutta se ei ole irrallinen asia, vaan se on osa tätä samaa kehitystä.
Mainitsit tuossa jo aikaisemmin Irakin, joka on tämän kriisin kolmas osapuoli. Kuunnellaanpa tähän väliin Suomen tuoreen Bagdadin suurlähettilään Vesa Häkkisen kommentit.
Jännitys kasvaa, se on tietenkin valitettavaa, ja se jännitys kasvaa niin kuin kaikkien osapuolien kesken. Kyllä tällä niin kuin lyhyellä ja pidemmälläkin aikavälillä todella mullistavia vaikutuksia Lähi-idän stabiiliuteen.
Perjantain iskun tunnetuin uhri oli iranilainen kenraali, mutta itse tapahtumapaikka oli Irakissa lähellä Bagdadin lentokenttää. Iskun seurauksena Iranin vaikutusvalta Irakissa todennäköisesti vain nousee.
Mun mielestä lyhyellä tähtäimellä ilman muuta oikeastaan kunnon piikki tulee se, että jatkuuko se sitten niin kuin pidemmin, niin ilman muuta siis isolla naapurilla on vaikutusvaltaa Irakissa.
Irakilaiset raivostuivat iskusta niin paljon, että maan parlamentti vaati sunnuntaina amerikkalaisjoukkojen vetämistä pois maasta. Suurlähettiläs Häkkinen ei kuitenkaan usko amerikkalaisten nopeaan vetäytymiseen.
Mulla ei ole semmoinen tytinä, että he olisivat nyt välttämättä heti lähdössä. Toki muutokset on niin kuin nähty, niin yhdellä twiitilläkin on tehty päätöksiä, mutta mä jostain syystä nyt tuntuu siltä, että nämä ei tule ihan niin nopeita olemaan. Tässä on monta asiaa, jotka niin kuin ehkä pakottaakin jäämään.
Jo kertaalleen kukistettu ISIS saattaa aktivoitua uudestaan.
Kyllä on selvää, että ne ISISin olemassa olevat solut käyttää tilannetta, myös tätä tilannetta hyväkseen, ja että heillä on nyt niin kuin taas mahdollisuus näyttää voimaansa, ja kyllä he sitä tekeekin sitten.
Irakin tilanne on jo valmiiksi erittäin epävakaa. Lokakuusta alkaen mielenosoittajat ovat vaatineet parempia oloja, ja Irakin hallitus on vastannut kovin otteen.
On niin kuin mahdollista, että nämä Iranin usein tukemat puoli tai täysin sotilaalliset joukot jollain tavalla joutuu sitten vastakkain asetteluun näiden mielenosoittajien kanssa. Niitä on syytetty näiden mielenosoittajien tappamisesta ja se riski musta on tulevaisuudessa valitettavasti olemassa.
Irak on tosiaan ajamassa amerikkalaisia pois maasta. Niin onko tässä käymässä niin, että Yhdysvalloista on tulossa Irakin ja Iranin yhteinen vihollinen?
Ei välttämättä pitkällä tähtäimellä. Tämä on hyvin vaikea arvioida, mitä tässä tapahtuu sitten ajan kulmassa. Tällä hetkellä on tapahtunut todellakin, niin kuin tuosta insertistäkin kävi ilmi, niin on tapahtunut selvä muutos siinä suhteessa, että kun Iran oli selvästi ikään kuin henkisessä alakynnessä Irakissa vähän aikaa sitten ja kovan kritiikin kohteena liittyen sen suureksi kasvaneeseen rooliin maassa. Ja mikä huomattavinta, nimenomaan Shiiat ovat olleet tässä keskiössä, jotka ovat arvostelleet Irania, niin nyt tämä Suleimanin ja merkittävän irakilaisen johtajan murha on nyt sitten vähintäänkin shiiaväestön yhdistänyt ja nyt on palattu siihen kuvioon, jossa Amerikka nähdään keskeisenä ongelmana. Ja tämäkin on ilman muuta Iranin johdon kannalta merkittävä voitto.
Niin, Iranille, shiiavaltiolle. Shia mielisyyden kasvaminen Irakissa on tietysti etu.
Joo, nimenomaan siitä. Ja ylipäätänsä, niin kyllä mä olen täysin samaa mieltä siitä, että ainakin lyhyellä tähtäimellä tämä tarkoittaa sitä, että Iranin asema monessa mielessä vahvistuu Irakissa.
Hmm. Otetaan vielä nämä muut alueen maat. Niin voiko tämä kriisi loiskua muualle lähellä?
Kun välit kiristyvät, niin se hyvin helposti näkyy sitten ympäröimissä maissa. Nämä alueen konfliktit ovat tyypillisesti sellaisia ikään kuin, yhteydessä toisiinsa. Syyria on tietysti siinä naapurissa. Sitten Libanon on toinen valtio, missä hyvin helposti tapahtuu tämän tyyppisen kehityksen seurauksena. Erityisesti jos Iran tekee Libanonissa iskun, joka kohdistuu yhdysvaltalaisia intressejä kohtaan.
Näin arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Häntä haastatteli eilen Heikki Alihokka. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi tuomitsee Iranin tekemät ohjusiskut, joita on kohdistettu myös alueella toimiviin rauhaa turvaaviin joukkoihin. Kansainvälisen yhteisön on tehtävä kaikkensa, että väkivallan kierre katkeaa, presidentti sanoi. Iranissa maahan syöksyneen matkustajakoneen putoamisen syy on yhä epäselvä. Ukrainalaiskoneen turmassa sai surmansa 176 ihmistä lukuisista maista. Ainakin 10 uhria on ruotsalaisia. Kirsi Crowley.
Ukrainalainen matkustajakone räjähti pian noustuaan lentoon. Se oli lähtenyt matkaan aamuvarhain Teheranin lentokentältä Iranissa päämääränään Kiova. Pelastajat löysivät Boeing 737 koneen palavina säpäleinä pellolta vain kilometrien päässä lentokentästä. Videokuvissa näkyy revenneitä metallilevyjä, joista tunnistaa vielä koneen ikkuna-aukot ja katkenneen siiven. Murskan ympärillä lepää pitkä rivi ruumispusseja. Kaikki 176 matkustajaa kuolivat. Ukrainan mukaan uhreista suurin osa oli iranilaisia ja kanadalaisia. Mukana oli myös ainakin 10 Ruotsin kansalaista sekä ukrainalaisia, afganistanilaisia, saksalaisia ja brittejä. Iran ilmoitti aluksi epäilevänsä teknistä vikaa, mutta veti nopeasti sanansa takaisin. Vain tunteja ennen turmaa Iran oli laukaissut ohjuksia Irakiin Yhdysvaltojen tukikohtiin. Ukraina sanoo, että sen kone oli uusi ja kunnossa. Se oli valmistunut vain 3 vuotta sitten. Ukraina ilmoitti lopettavansa lennot Iraniin välittömästi.
От имени коллектива авиакомпании я приношу глубокие соболезнования.
Otan osaa omaisten ja läheisten suureen suruun. Tämä oli parhaita lentokoneitamme ja miehistö oli loistava ja luotettava, UIA:n toimitusjohtaja Jevgeni Dyhne sanoi Kiovassa surun murtamalla äänellä. UIA on Ukrainan kansallinen ja suurin lentoyhtiö. Sen operatiivinen johtaja Igor Sosnovski sanoo, että tapa, jolla kone räjähti ilmassa, kertoo myös, että virheitä ei tehty. Koska kone pääsi 2400 metrin korkeuteen, miehistön tekemän virheen mahdollisuus on hyvin pieni. Emme edes mieti sitä, Sosnovski sanoo. Turman tutkimukset jatkuvat.
Kirsi Crowley toimitti. Suomen pääministeri Sanna Marin tekee tänään ensimmäisen vierailunsa Ruotsiin. Hän tapaa pääministeri Stefan Löfvenin. Tapaamista seuraa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikel. Millä Marettoja jatkaa?
Mistä pääministerin on tarkoitus tänään keskustella?
No, keskusteltavia asioita on paljon, vaikka toki tämä on tällainen ensimmäinen vierailu Ruotsiin ja semmoinen kohteliaisuuskäynti. Sanna Marin tulee ensinnäkin kertomaan siitä, että miten nyt hänen johdollaan hän vie eteenpäin hallitusohjelmaa. Ja häntä puolestaan kiinnostaa kuulla muun muassa Ruotsin linjat EU:n rahoituskehykseen. Siinähän tehdään nyt kansallisia linjoja, ja jos Suomi ja Ruotsi ovat useammista asioista samaa mieltä, niin sitten yhdessä niiden asioiden eteenpäin vieminen on helpompaa EU:ssa. Arktinen alue on varmasti myös esillä. Miten pystytään pitämään se alue poissa näistä turvallisuuspoliittisista kiistoista, jännitteistä, mitä nähdään Lähi-idässä? Se on iso asia. Sitten on totta kai puolustusyhteistyö ja Itämeri myös esillä.
Niin, miten arvioit, tullaanko puhumaan Lähi-idän tilanteesta?
Ihan varmasti tullaan, kun vielä ottaa huomioon nyt tämän yön uutiset. Suomen lähetystö Irakissa toimii samoissa tiloissa kuin Ruotsin suurlähetystö. Ja siinä samassa rakennuksessa on myös Norjan edustusto. Niin on hyvin tärkeää se, että on myös yhteinen tilannekuva siitä, että minkälaisia suunnitelmia sitten myös tehdään erilaisten tilanteiden varalle.
No, pääministeri Marin on ollut suuren huomion kohteena kansainvälisessä mediassa. Miten hän on ollut esillä Ruotsissa?
Hän on ollut täällä esillä, voi sanoa, aivan poikkeuksellisen paljon. Tuskin kukaan Suomen pääministereistä on saanut samanlaista huomiota mediassa osakseen. Täällä on nostettu esillä hänen ikänsä, hänen sukupuolensa, mutta on myös tuotu esillä hänen kokemuksensa ja kerrottu siitä, että kuinka hän toimi menestyksekkäästi aikanaan Antti Rinteen sijaisena. Ihmiset tulevat puhumaan hänestä aivan spontaanisti. Ja kyllä Sanna Marinissa on ehkä se yllättävä asia ruotsalaisille, että Suomea pidetään täällä Ruotsissa aika miehisenä maana. Ja se, että nyt sitten nuori naispääministeri tulee Suomesta, niin on ollut täällä jonkinlainen yllätys.
No entä sitten vierailu tänään? Miten tarkasti sitä tullaan seuraamaan?
No, tuo vierailu itse asiassa ei ole täällä Tukholmassa, vaan se on parin tunnin ajomatkan päässä Ruotsin pääministerin vapaa-ajan asunnolla, eli sinne on pieni reissu tehtävä, mutta siitäkin huolimatta jopa kansainvälinen uutistoimisto on tulossa paikalle seuraamaan tätä tapaamista. Ja Suomeen on lähetetty 10 haastattelupyyntöjä Sanna Marinille. Kaikki tiedotusvälineet täällä Ruotsissa haluaisivat olla se ensimmäinen media, joka saa Sanna Marinilta ensimmäisen oman laajan ja pitkän haastattelun. Sanna Marinia on pyydetty myös tämän illan uutislähetykseen, eli kyllä tätä kovasti seurataan. Toki uutispäivä on nyt alkanut vähän eri tavalla kuin kukaan eilen osasi aavistaa, mutta siitäkin huolimatta Sanna Marin kiinnostaa.
Kertoi Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel. Millä Marettoja haastatteli? Harmiton satiiri vai loukkaava pilkkalaulu? Saksassa lapsikuoron esittämä Yleisradioyhtiön julkaisema satiirilaulu ilmastoa saastuttavasta isoäidistä on nostattanut raivokkaan riidan. Laulu poistettiin kritiikin vuoksi, mikä lietsoi kohua entisestään. Nyt kysytään, taipuiko Yleisradioyhtiö poistamaan lauluvideon trollikampanjan vuoksi.
Mainu oman seksin, sinun chakai kohtes. Saksalainen lapsikuoro laulaa isoäidistä, joka syö tarjouslihaa, ajaa katumaasturilla ja käy saastuttavilla laivaristeilyillä. Laulun pääviesti summataan kertosäkeessä. Isoäiti on Umweltsau, mikä tarkoittaa suomeksi ympäristösikaa. Laulun oli tarkoitus olla satiirinen teos sukupolvia jakavasta ilmastokeskustelusta, jossa suuret ikäluokat asetetaan usein nuorten ilmastolakkoilijoiden vastapuoleksi. Mutta yhteisen vitsin sijaan laulusta on puhjennut Saksassa raivokas riita. Laulun julkaisi länsisaksalainen Kölnissä toimiva yleisradioyhtiö WDR joulukuun lopussa. Seurauksena oli valtaisa kohu sosiaalisessa mediassa. Pian mediatalon johtaja Tom Burov pyysikin teosta anteeksi. Laulun äänityksestä julkaistu video poistettiin yhtiön Facebook-sivulta. Burov perusteli poistamista sillä, että laulu oli virhe ja että sitä oli arvosteltu ankarasti. Anteeksi pyyntö ei kuitenkaan kohua liennyttänyt. Viime viikonloppuna mediatalon edustalle kerääntyi sekä yleisradioyhtiöitä vastustavia että puolustavia mielenosoittajia. Ja nyt puolestaan mediajohtaja Tom Burov on itse joutunut ankaran kritiikin kohteeksi. Useat tunnetut saksalaiset satiiriohjelmia tekevät toimittajat ovat arvostelleet päätöstä poistaa video. Arvostelijoiden mukaan mediatalon johtaja Tom Burov taipui liian helposti arvostelukampanjan alla, jonka ohjelmatekijät sanovat olleen oikeistoryhmien masinoima trollihyökkäys. Heidän mielestään kampanja oli klassinen esimerkki siitä, miten oikeistotrollit yrittävät määrittää yhteiskunnallista keskustelua. Kohu on myös herättänyt Saksassa laajempaa pohdintaa siitä, miksi yhdestä laulusta tuli hetkessä raivon kohde ja mitä se kertoo Saksan nykyisestä keskustelukulttuurista uuden vuosikymmenen kynnyksellä.
Berliinistä raportoi Suvi Turtiainen. Ja tässä oli Päivä tunnissa -lähetys.